Jo.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin vë bast se presidenti Bashar al-Assad është fuqia vetme në Siri e aftë për të zmbrapsur grupin militant të shtetit islamik, por ekspertët japin vlerësime të përziera për shanset e suksesit. Dëgjojmë bashkë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qysh më 30 qershor ka dërguar avion luftarak në Siri gjoja për të bombarduar caqet e militantëve të shtetit islamik. Zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe aktivist sirian thonë se objektive sulmeve ruse nuk është shteti islamik, por kundërshtarët e tjerë të presidentit sirian Bashar al-Assad. Moska është duke vazhduar planin e saj për t'i dhënë fund luftës civile pavarësisht kundërshtimeve të perëndimit. Plani Rusisë duket të jetë forcimi i aleatit të saj, Asadit, duke argumentuar se vetëm ai ka forcën ushtarake në Siri për të rrokullisur shtetin islamik. Dhe forcimi i Asadit nënkupton sulme kundër grupeve të moderuara që luftojnë regjimin dhe radhitën në një vijë me perëndimin. Pyetja për shumë vëzhgues tani është nëse ky hap i guximshëm i Putinit do të ketë sukses. Disa ekspertë të politikës së jashtme thonë se po. Vali Nasser nga Universiteti Johns Hopkins në SHBA thotë se Rusia është në pozitë më të mirë se sa perëndimi për të zgjitur krizën në Siri. Shtetet e Bashkuara që nga fillimi kanë nguruar të përfshihen në shpartallimin sirian. Mbështetja tyre për opozitën e Asadit ka qenë jo efektive, ashtu si edhe përpjekjet për gjetje në një zgjidhje diplomatike, ka thënë Nasser në një koment për revistën Politico. Ai ka shtuar se Rusia në anën tjetër ka armatosur ushtrinë e Asadit dhe tani ka marrë përgjegjësinë për të mbrojtur regjimin. Është e qartë për të gjitha palët se çelësi i zgjidhjes së konfliktit është Moska, ka thënë Nasser. Daniel Drezner, profesor i politikave ndërkombëtare në Universitetin Tafis në SHBA, po ashtu e sheh Moskën si lojtarin më të fuqishëm të huaj në Siri. Arsyeja përse Rusia është duke bërë atë që po bën është sepse aleati i saj lokal në Siri, qeveria e Asadit, ekziston vërtet. Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të zhvilluar një grup të moderuar të rezistencës kanë dështuar, ka thënë Drezner për gazetën Washington Post. Megjithatë, ai ka shtuar se është ende herë të gjykohet nëse Putin do të jetë në gjendje të vendosë rregull në Siri. I fuqitë e mëdha gjithmonë duken më të fuqishme kur shpallin aktivitete të zjeruara në rajon, por është rëndësishme ajo që pason, ka thënë Drezner. Është pikërisht çështja e asaj që pason e cila bën disa vëzhgues të besojnë se Putin po bën gabim fatal në përshkallëzimin e mbështetjes së tij për Asadin. Melik Kajlan, gazetar dhe komentator politik me Selinë Shëba, thotë se Putin ka hyrë në një aventur shkatruese. Ju mund të argumentoni se ndërhyrja ruse do të forcoj ushtrit e lodhura shiite, iraniane, irakiane, asadiste dhe ato do të luftojnë kundër gjihadistëve sunit. Por kjo do të ishte një llogaritje e gabuar, ka shkruar Kajlan në revistën Forbes. Evropa dhe Amerika papritur do të pushojnë së qenuri armisht kryesor të gjihadistëve sunit. Historia do të kthehet në vitet 1980, kur termi gjihad ka qëndruar për luftën kundër Rusisë në Afganistan, ka thënë gazetari Kajlan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy shpërthime pranë stacionit kryesor të trenave në Ankara kanë lënë së paku 86 njerëz të vrarë dhe 186 të plagosur, ka bërë të ditur ministri turk i shëndetësisë. Shënjestre e shpërthimeve ka qenë një marshim që bënte thirrje për t'i dhënë fund të dhunës midis forcave turke dhe rebeleve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. E dënoj fuqishëm këtë sulm të urryer mbi unitetin dhe paqen në vendin tonë, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Pa marrë parasysh origjinën, qëllimin apo emrin, ne jemi kundër çdo forme të terrorizmit apo organizatave terroriste, ka thënë Erdogan. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Ankara ka dënuar po ashtu shpërthimet. Të gjithë ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër terrorit, ka thënë ambasada amerikane përmes një mesazhi në Twitter. Autoritetet në Kosovë kanë dënuar po ashtu sulmin në Ankara dhe u kanë shprehur ngushëllime autoriteteve turke. Rusia ka bërë të ditur se forcat e saj ushtarake në Siri kanë kryer 64 sulme të reja kundër 55 objektivave. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes ka thënë se fushata ajrore e Moskës në Siri është intensifikuar, pasi inteligjenca ajrore ka zvuluar një numër të madh të objektivave. Moska thotë se sulmet e saj ajrore kanë në shënjestër rasetet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre dyshojnë se Rusia godet edhe caqet e forcave të tjera rebele që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Mijëra njerëz kanë protestuar sot në Berlin të Gjermanisë kundër marrëveshjes së propozuar për tregti të lirë midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Organizatorët kanë thënë se 100.000 njerëz kanë marrë pjesë në protestën e sotme. Ajo është organizuar nga Konfederata e Sindikatave të Gjermanisë. SBA-ja dhe BE-ja janë duke negociuar marrëveshjen për tregti të lirë qysh në vitin 2013. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se ajo do të ishte shtytje për ekonominë globale. Sipas organizatorëve të protestës, marrëveshja do të ulte standardet e sigurisë në ushqim. Korea e Veriut ka mbajtur një paradë masive ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e Partisë Komuniste. Parada në Pyongyang është vetëm njëra nga ngjarjet në gjithë vendin. Lideri Kim Jong-un ka përshëndetur masën nga podiumi. Jemi të gatshëm të luftojmë çdo lloj të luftës nga imperialistët amerikan, ka thënë ai. Asnjë udhëheqës i huaj nuk është të duke ndjekur ngjarjet. Aleati kryesor i Koreas së Veriut, Kina, ka dërguar një zyrtar të lartë të partisë. Korespondentët thonë se ngjarjet e sotme do të vëshkohen nga afër për të parë nëse do të ketë ndonjë pajisje të ri ushtarake që tregon për zhvillimin ushtarak të Koreas Veriore. Sot është dita botërore e shëndetit mendor. Kjo ditë ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për çështjet të shëndetit mendor dhe mobilizimin e përpjekjeve në mbështetje të shëndetit mendor. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mijëra njerëz me probleme mendore në gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Tema e sivjetme e ditës botërore të shëndetit mendor ka qenë dinjiteti në shëndetin mendor. Për më shumë lajme, viziton një faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.